Hurbildu bakera, giza eskubide guztiak, euskal presoak, euskal herrira. Herrirak antolaturiko nazio manifestazioa, Baionatik zuzenean, Infozazpi irratian.
Arratsaldeon entzuleok, arratsaldeon, zuzenean Baionatik arratsaldeko lauterdiak diren honetan, Baionan gaude izan ere bi itzordu nagusi zuzenean eta bertati bertara jarraituko ditugu gaur hemen Infozazpin, besteak beste, duela minutu gutxi abian jarri den Baionako manifestazio erraldoi horrekin bat egingo dugu, dakizuenez euskal preso errefuxiatu eta ieslarien aldeko manifestazioa kalean daune honetan Baionan, eta ez da eguneko itzordu bakarra izango, izan ere ondoren manifestazio horretako berri zuzenean eman ostean, hemen Infozazpin, Xilabako, Xibero Alapurdi eta Baxenabarreko hirugarren bersolari txapelketako finala eskainiko baitizuegu, zuzenean gure uinetatik barrena, esan bezala hori, arratsaldeko bostet erdietatik aurrera izango da, eta lehenik eta behin, aitortu edo itzeman dizuegun moduan, Baionara, jo behar dugu, Baionako kaletara, handelako gure lankidea Amaia Eliseri, presoen aldeko manifestazio horren berri emateko. Amaia, ze berri, arratsaldeon?
Atxaldeon deneri, bai, hemen Baionan jende andana bat bildu da, laster ekitaldia ere entzun duten alko duzue. Hilabeteak prestatzen ari dela manifa hori zerri eta iritsi da eguna, milaka eta milaka jende gira hemen, hiruak eta erditan euskaldunen plazatik abiatu da, lehenik etxerateko senideek ireki dute bidea, ondotik ieslariek, eta gero autetxi arduradun politiko, sindikatu, eragile eta elkarte andana. Hurbildu bakera giza eskubidea guztiontzat euskal presoak egira lemapean, karrikak lepoz beteak dira, hemen entzuten dituzu eseguraski oiuak eta txaloak. Hogeita ratziko dugu, ala ere, manifa honek sekulako babesa, jaso duela azken aste hauetan, autetxi ugari ezkerretik eskuinera bertzaleetatik pasatuz, parlamentariak, eurodiputatuak, kontseilari europeo, hainitze unta berrogeita amak bat, alderdi politikur elkarteak, giza eskubideen aldeko ligak ere bai frantsesak, nazioartekoak, Baionako apezpikua, abokatuen elkartea, eta gaurgen abaritzen dena da manifa historikoa dela. Manifa historikoa Parise eta Madrileri mezu argia, Euskal Herri osotik hurbildu dira hemen jendeak, autobus andana bat antolatuak ziren, eta horretarazteko ere giro hori azpimarratua izan dela azken asteuntako gertakariekin, izan ere horrok martenen atxiloketa eta espainiaratzea honek eragin dituelako haserre eta erreakzio ugari eta tendentzio politiko guztitatik gainerat. Eta hori egan eta pasako gira orain entzutera hemen bildu ditugun arduradun politiko, autetxi, baita herritarren lekukotasunak. Eta egongira ere, dakizuen bezala, azken aste hauetan babes zabala izan du egira kantolaturiko manifa honek, eta hemen eragile, sindikatu, elkarte eta arduradun politiko hainitz bilduak dira, horietako batzuekin mintzatzeko parada izan dugu, orain entzunen ditugu.
Euskal Herria Bilduk bere babesa adierazi nahi dio manifestazio honi, herrirak antolatua, Hogo Martenen azapetasunaren aldekoa.
Donc, bon après-midi à tous. Euskal Herria Bildu veut réaffirmer son soutien à cette manifestation organisée par Eridat en soutien à tous les prisonniers et aussi en soutien à Hogo Marten.
Presoen eskubideen aldeko aldarrikapena da eta aldarrikapen transbertsala da. Euskal gizartean eratua eta indar ezberdinek sostengatua.
Donc aujourd'hui, il n'est pas temps que les revendications en faveur des prisonniers politiques basques obtiennent un soutien très large au sein de la société du Pays Basque et rassemblent donc une grande diversité d'opinions politiques.
Frantziako estatuari eta Espainiako estatuari esan nahi diegu sasoia dala bakearen aldeko urratsak emateko eta beraiek implikatu behar dutela beraien indarra, beraien politika, hain zuzen ere aieteren konferentziaren ildotik bakea ekartzeko Euskal Herrira.
Donc il est temps et très largement temps que les états français et espagnols changent d'attitude et se mettent au service de la feuille de route pour la paix en Pays Basque qui a été actée il y a un an lors de la conférence internationale d'Aiete à Saint-Sébastien.
Eta amaitzeko hiru dira nagusiki ditugun aldarrikapenak. Batetik, gaixo dauden presoak askatzea. Bigarrenik, Parot doktrina izenarekin ezagutzen dena bertan bera ustea. Eta hirugarrenik sakabenaketarekin amaitzea.
Nifuz azpiegatzean Anita Lopeperekin, zergatik importantea da mobilizazio handi hau gaurkoa Baionako.
Mobilizazionek ahalbidetzen die Euskal Herriko hainbat eragile eta herritarrei beren hitza entzunaraztea, beren botza ozenki entzunaraztea, Pariseri eta Madrileri, mezu baten helarazteko, eta hau da, orain luzatu gabe behar dutela estatuek gatazkaren ondorioen konponketan urrats batzu egin, eta preso politikoen eta ieslari politikoen gaiari ere lotu. Eta gero bestalde uste dut be kontestu olakoa delako, azken egunetako gertakariak ikusita, be horrok martenen atxiloketaren ondotik ere, hainbatek nahi izan dutela beren kesua adierazi eta hortarako hainbeste jende Baionako karriketan egun.
Nola valorizatzen duzu azken aste hauetan sekulako babesa izan duela manifa honek, zer diozu zuzuk hortaz, hemen den giro berria Euskal Herrian eta Ipar Euskal Herrian?
Be uste dut azken urtean, Aieteko konferentzia hartzen dugu beti abia puntu bezala, baina negia da azken urtean posizio hainitz mugitu direla hemen, hainbat tabu erori direla, eta bai instituzioaren gaiaren inguruan, baina baita ere gatazkaren ondorioen inguruan, ari direla, gero eta eragile politiko gehiago beren iritzia emaiten, horrek sortzen du kontestu baikor bat, problema da, estatuek erantzuten dutela ekintza gogor eta ezkorrekin, eta hortarako ere egun beraz manifaunen garrantzia.
Inesker.
Atxiloketarekin, eta hainbatentzat hau dela parada bat argiki Euskal Herriak, Pariseri eta Madrileri mezu bat bidaltzeko, horrok askatzeko noski, baina preso politiko eta ieslari politiko guztien inguruko aterabide batzuen proposatzeko.
Preso eta ieslarien defentsan, ekitaldia horren hasiko da eta mikroa hortzi igoate bertsulariari utziko diot. Zonzugatu behartu den jamen, elle est réussite et nous étions 15 000 aujourd'hui à défiler dans les rues de Bayonne. Le meeting va commencer et je cède le micro à Orsi Joaté vers Solari.
Urain debatea, bainan berberak ditugu, giltzarra pota katea.
Baionan hemen.
Orain segitzeko irulagunek gaurko hitzartza irakurriko dute. Euskaraz, Michel Etxekopar, Sibirutar musikalariak, frantsesez Marie-Joseba Surko idazle urruñara, eta espainolez Nagore Garzia egirako bozera mailea. Pour continuer, le musicien sous le thème Michel Etxekopar, l'écrivaine du Rugne Marie-Joseba Surko et la porte-parole d'Egira Nagore Garzia vont prendre la parole en trois langues.
Arratsaldegun. Lagunak, Arratsaldeon Euskal Herriko hameka sokoetaik gaur Baiona da hurbildu zirezten guztieri. Deus beno lehen besarkada bat helarazi nahi genieke bidetan espetxeratuko joan etorrian diren senide eta lagun guztieri. Eta agor bero bat. Eta agor bero bat Frantziako eta Espainiako espetxetan barreaturik dituzten euskal herritar guztieri. Bai eta deserrian errefuxiaturik bizi diren horiei denei ere. Jentetza ederra batu gira hiriko karriketan barrena. Jentetza batu gaitu Baiona aldarrepeketen justu batek. Euskal preso politikoen giza eskubideak errespetatuak izan daitezela. Pariseko bulegoetan ikusiko dituzte hemenko irudiak, entzunen dituzte hemenko oiuak, sendituko dute Euskal Herritik iristen zaie bake justu baterako nahia, beharra eta gogoa. Honen aitzinean hausnartu beharko dute zer egin. Gizartearen eremu zabal baten borontetari kasu egin, arreta jarri eta beraien orain arteko jarrera berrikusi, edo berdinean jarraiki giza eskubideak urratzen bakeari bizkarra emanez. Hautatu egin behar du Parisek eta guk argi dugu zein den denontzat honetan ekarriko dituen bidea. Bake bidean engaiamendua konpromisoak hartzia, elkarrizketaren bidetik eta giza eskubideen errespetua oinarri berri gisa jarriz. Hau da, bakera hurbiltzia eta besteren artean luze baino lehen euskal presio politikoen giza eskubideak errespetatzia. Sakabanaketak eta kondena luzeak sufrimendua baino ez dute bilatzen. Ez dira bat oinarrizko gisa eta oinarrizko giza eskubideen errespetatuarekin. Eta kalte egiten diote Euskal Herrian bilatzen eta lantzen ari den bake egoera justu bati. Kolore guztietako herritarak batu gira Baiunan, alderdi politiko eta sindikatu askotako ordezkariak, herrialde ezberdinetatik hurbilduriko lagunak, kirolariak, langabetuak, idazle eta musikariak. Gizartearen biengoak duen borontatearen erakusle izan dira, Baiunako karrikak. Eta gizartearen borondateak entzuna izan beharko luke espetxetako giltzak dituztenen aldetik. Urrats txipi bat egin dugu, baina segurrena ez da aski izanen. Beraz, aitzina begira ere adostasunen gainean indarrak batu eta Parisen eta Madrilen jokabide berri bat har dezaten presio egiten jarraitzia izanen da gure lana. Bake egoerak presioen eta islarien afera konpontziak eskatzen du. Eta bakea lehentasuna da herri honentzat. Urrats gehiago emanen ditugu helburu honen txerka. Tartean urtarrilaren 12an Bilbon burutuko den hiri mobilizazio orrokora. Denak komitatuak zaudete gaude mobilizazio handi honen prestaketa parte hartzera. Urgentzeko bukatzeko Turkiako espetxetan ematen ari den egoera larria gogora ekarri nahiko genuke Arratsalde honetan. Milaka preso kurduk oinarrizko eskubideen aldeko goxe greban jarraitzen dute, batzuk heriotzaren atarian aurkitzen direlarik. Herirak 11 aldiz jo du nazioartera elkartasun eske. Eta bidezkoa deritzogu egoera latz honen aitzinean Kurdistanera begiratu eta besarkada sentikor bat helaraztea. Preso kurduei eta beraien senidei. Giza eskubideen errespetua, gatazka konponbide justua eta munduan diren preso politiko guztien heriratzia da gure desioa. Mil esker guztieri eta harro animo silabako finalean parte hartuko duten sei bertsolari ere ebai. Pasa ezazu egun bat eta Bilbon ikusiko dugu elkar.
Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à vous qui êtes venus de tout le Pays Basque pour se joindre à nous aujourd'hui à Bayonne. Avant tout, nous souhaitons adresser nos plus chaleureuses salutations à tous ceux et à toutes celles qui en ce moment même sont en chemin ou de retour d'une visite dans les prisons de France et d'Espagne. Et bien entendu, nos pensées les plus affectueuses à tous les citoyens et citoyennes basques dispersés dans les prisons de ces mêmes États ou en exil. Une revendication de justice vient de résonner dans les rues de Bayonne cet après-midi pour que soient respectés enfin les droits des prisonniers politiques basques. Les images d'aujourd'hui seront vues et observées à Paris. Les slogans seront entendus depuis Paris. Ils sentiront alors peut-être la nécessité et le désir d'une paix juste en Pays Basque. Ils devront réfléchir à la réponse à apporter à une telle mobilisation. Ils vont devoir tenir compte de la volonté d'une large partie de la société et revoir leur attitude maintenue jusqu'à aujourd'hui, ou bien continuer à bafouer les droits de l'homme et à tourner le dos à la paix. Paris devra choisir. Mais nous autres, nous savons très clairement quel est le chemin salutaire pour toute la société. Trouver un accord de paix par le dialogue et sur la base fondamentale du respect des droits de l'homme, c'est-à-dire, dès maintenant, se mettre en route vers le chemin de la paix en respectant les droits des prisonniers politiques. Aujourd'hui, à Bayonne, citoyens et citoyennes de différentes sensibilités, nous nous sommes retrouvés à marcher ensemble, de nombreux représentants de partis politiques et de syndicats, des personnes issues de différents pays, des sportifs, des mères de famille et malheureusement des personnes sans emploi, des musiciens ou encore des écrivains sont parmi nous. Les rues de Bayonne ont été le témoin du ressenti d'une majorité de la société. Et nous croyons que la volonté citoyenne doit être entendue par ceux qui aujourd'hui détiennent les clés des prisons. Nous avons effectué un petit pas, mais sûrement n'est-il pas encore suffisant. Il sera indispensable par la suite de continuer à approfondir les points qui nous rassemblent et à continuer de faire pression à Paris et à Madrid afin qu'ils changent d'attitude. Une solution de paix nécessite d'apporter une réponse à la situation des prisonniers et prisonnières et réfugiés. Et la paix est la priorité de ce pays. Nous continuerons ainsi à avancer sur ce chemin en se rendant, entre autres, à la grande manifestation populaire du 12 janvier à Bilbao. Nos derniers mots viendront rappeler la gravité de la situation actuelle dans les prisons de Turquie. Des milliers de prisonniers y sont en grève de la faim pour défendre leurs droits les plus élémentaires. Certains sont aux portes de la mort. Et Rira a reçu de nombreux soutiens depuis différents endroits de la planète. Nous adressons aujourd'hui nos amitiés aux prisonniers kurdes et à leurs familles. Notre désir est le respect de tous les droits de l'homme, une solution juste à tous les conflits et le retour à la maison de tous les prisonniers politiques existants à travers le monde. Un grand merci et bonne chance aux Bercholari qui participent aujourd'hui à la finale de Chilaba. Passez une bonne fin de journée et nous, nous nous reverrons le 12 janvier dans les rues de Bilbao. Milesker Teneri.
Mandar un fuerte abrazo a todas las personas que en estos momentos se encuentran camino de o regresando de una visita a las prisiones de España y Francia. Y cómo no, enviar también un afectuoso saludo a todos y a todas las ciudadanas vascas dispersadas en prisiones de ambos estados y a quienes se encuentran en el exilio. Una reivindicación de absoluta justicia ha llenado las calles de Bayona. Que los derechos humanos de las y los presos políticos vascos sean respetados. En los despachos de París deberán reflexionar qué hacer frente a esta petición. Atender a la voluntad de un amplio sector de la sociedad y revisar la actitud mantenida hasta el momento o seguir vulnerando los derechos humanos dando la espalda a la paz. París debería elegir, pero nosotros y nosotras tenemos muy claro cuál es el camino que beneficia a toda la sociedad. Adoptar compromisos en el camino hacia la paz, de la mano del diálogo y tomando como base fundamental el respeto a los derechos humanos de las y los presos políticos lo antes posible. Hoy aquí, en Bayona, ciudadanas y ciudadanos de diferentes sensibilidades hemos caminado juntos. Las calles de Bayona han sido escenario del sentir mayoritario de la sociedad y creemos que la voluntad ciudadana debe ser escuchada por aquellos que a día de hoy tienen las llaves de las prisiones. En adelante, será imprescindible seguir ahondando en los puntos de encuentro y continuar trabajando para presionar a Madrid y a París con el objetivo de que adopten una nueva actitud en la materia. Un escenario de paz reclama la solución a la situación de las y los presos y exiliados. Y la paz es la prioridad de este pueblo. Así, vamos a seguir dando pasos en ese camino, siendo la gran movilización del 12 de enero en Bilbao uno de ellos. Eskerrik asko, amabian elkartuko gara, ánimo eta lortuko dugu.
Berriztere, milesker handi bat deneri eta orain bukatzeko, goxoki eta alaitasunez, kantatuz, xutik taldea entzunen dugu egiraren kantua eginduena. Eta antzigabe, erran bezala, urtahiraren amabian, denak elkartzen dira Bilbon. Pour finir, encore un grand merci pour cette réussite. On va finir en chantant avec la fameuse chanson de Egira, interprétée par le groupe Xutik. N'oubliez pas, on se retrouve tous et toutes le 12 janvier dans les rues de Bilbao. Shooting Taldea!
besoak zabalik dituen begira eta ez dira oartu hemen lagunan itfalta ditugu baina ulertuko duzu otoi egidazu kasu entzun ezazu da errepikatu denek elgarrekin lortuko dugu baina ulertuko duzu otoi egidazu kasu entzun ezazu da errepikatu denek elgarrekin lortuko dugu. Herrira, Euskal Herrira, behatuz garantira. Herrira, begira, herrira, Euskal Herrira, behatuz garantira, gure dizira. Herrira, Euskal Herrira, behatuz garantira. Herrira, begira, herrira, Euskal Herrira, behatuz garantira, gure dizira. Maite duguna bihotez urundua, herria rotetan gaueroa. Betxe ginen, betxartzen gira izarretan izarra.
Bai, ba, hori kantua egin dute xutikekoek, orain gaualdiak segituko du, silabarekin, egin silak ere bai, azkena, jende hainik eganite amagos mila, hemen amagos mila ginela Baionan, beraz polita, bizki polita, azkenean izaten alko duzue manifa honen jardokitenak eta hemen gertatu denaren bilana. Anartean da, hemen ikusten zaituzet, eta gertzozalei orain emankizuna, gerazte.